Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijala pozvanie do nášho štúdia Alexandra Rexová. Saška, ahoj, vítaj u nás.
Ahojte, ďakujem krásne za pozvanie.
Olympijský videokast vám prinášame aj v spolupráci s exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálnym partnerom 4F, hlavným partnerom Allianz, partnermi Kaufland a Veolia a s exkluzívnym automobilovým partnerom Euromotor.
A ty si teraz v pozícii hostky, ale inak ty máš aj sama vlastný podcast, tak aké je to byť na tej druhej strane teraz?
Tak jak som v podstate už spomínala, cítim sa trošku nervóznejšie, ale pre mňa aj každý rozhovor, ja to mám strašne rada. Ja som taký, myslím si, že veľmi, veľmi komunikatívny človek a nie som taký ten typ toho športovca, že tak určite, že to sa mi asi ešte nestalo možno niekedy v prvých rozhovoroch, keď som bola naozaj ešte malá. Ale mám to rada aj z tejto pozície a samozrejme ma to baví aj z tej vašej pozície.
Ako sa zrodila tá myšlienka robiť vlastný podcast? Už videli sme, že kto si chce pozrieť, tak volal sa to Na slovíčko s Alexandrou. Tak na YouTube a mala si už, videl som, že naozaj tisícové zliadnutia, mala si tam super hosti, naposled Juraja Rizmana, Magdu Vášariovú, z podcastu Bardia Káčer, tam bol pán Káčer, robíme trošku reklamu nášmu šéf-redaktorovi.
Hej, sú to pre mňa ľudia, ktorí mňa nejakým spôsobom inšpirujú, ktorých si ja veľmi vážim za to, čo robia a akí sú. Takže, ale celkovo tá myšlienka sa zrodila najmä z toho dôvodu, že ja chcem byť tiež novinárkou a momentálne popri tom športovom vyťažení je to naozaj ťažké, aby som išla na nejakú vysokú školu. Ja som aj riešila vysokú školu v Brne, to je proste taký môj sen a ja keď si stanovím, že chcem ísť tam, tak chcem ísť len tam. A jednoducho nedá sa to diaľkovo študovať. Tak som si povedala, že dobre, ešte športujem, ešte chcem ísť touto cestou a vyžímať zo seba čo najviac a kým jednoducho aj to zdravie slúži a viem sa ešte niekam posunúť, že stále to nie je také, že som sa dostala na nejaký vrchol a na nejaký koniec toho svojho rozvoju. A povedala som si, že dobre, že však ok, teraz nejdem na vysokú školu, ale prečo by som si ten sen nejakým spôsobom nemohla začať plniť už teraz? A keď mám nejakú inšpiráciu, píšem aj blogy v podstate na svoju stránku, čo máme lyžiarského tímu nášho a zároveň som začala robiť tento podcast. Takže snažím sa aj veľa písať, ale snažím sa teda aj rozvíjať sa po tej komunikačnej stránke.
Aký štýl žurnalistiky by ťa najviac zaujal? Lebo podľa tých hostí, to nie sú úplne športové esa, takisto aj tvoj vzor, ktorý máš, môžeš kľudne spomenúť, nie je úplne taký ten typický, by som povedal, pre športovca.
Určite áno, asi myslíš
áno.
Túto ženu?
Áno.
Miladu Horákovú. Hej, je to, väčšinou ľudia očakávajú, že poviem nejakého športovca, samozrejme mám veľa športových vzorov, ale skôr to vnímam tak, že to sú ľudia, s ktorými som ako keby zarovno v tom, že robíme tú istú činnosť, ale čo sa týka možno takého nejakého toho životného vzoru a tých hodnôt, tak je to proste pre mňa Milada Horáková, nezlomná žena, ktorá necúvla ani v tých najťažších chvíľach a obetovala vlastne svoj život. A týmto sa riadím aj ja, nielen vo svojom živote, ale aj v športe. Dala som si ju dokonca nakresliť aj na prilbu, lebo proste je to pre mňa naozaj niekto, kým nechcem povedať, že by som chcela byť, pretože to nie je možné podľa mňa tejto žene sa nejakým spôsobom vyrovnať, ale je to niekto, kto je jednoducho tak hodnotovo nastavený, alebo bol tak hodnotovo nastavený, že mi je to veľmi blízke. A v podstate naozaj tie športové vzory sú, je ich veľa, ale je to, čo sa týka toho športu. A teraz som zabudla, že aká bola prvotná časť otázky.
Žurnalistika.
Tá žurnalistika. Asi ja som chcela ako keby, alebo chcela by som robiť, čo sa týka toho športu, ale takúže športovú investigatívu. Aj na základe nejakých svojich skúseností. Viem, že v podstate také nejaké veci, ktoré ja považujem za to, že do športu nepatria, či už sa to týka možno nejakých finančných kauz a podobne, tak a tiež som si zažila nejaké veci, tak možno práve to bol taký ten chtíč, že chcem byť žurnalistka a chcem sa venovať práve tomuto, že to bol možno taký nejaký ten spúšťač. Takže možno nejaká tá investigatíva.
Máš nejaké že novinárske vzory? Nemusel byť Slovensko, musel byť až Česko.
Dobrá otázka.
Ale
my nie sme investigatívni.
Ja práve premyšľam, ja mám celkom rada Daniela Stacha, čo robí Hyde Park Civilizace a páči sa mi ako to, on je naozaj pre mňa taký ten novinár, ktorý extrémne na ňom, ako keby samozrejme aj iní novinári, ale u ňoho mám taký ten pocit, že on to extrémnym spôsobom baží a že proste on je novinárom telom aj dušou. Že naozaj aj ako vystupuje, aj ako rozpráva. V podstate aj ten podcast je zameraný na rôzne témy. Je to veľmi vzdelávacie. A práve asi on tým, aký je taký, ako to povedať po slovensky, taký nahajpený do toho, že jednoducho to baží celé.
On mal takú výbornú sériu ešte dávnejšie, že vysvetoval napríklad športy z takého fyzikálneho hľadiska.
Áno.
Toto keď som pozrel, tak som naozaj ja dával klobúk dolu, že wow, že to človek už musí mať aj vyštudované niečo, len viac ako tú žurnalistiku.
Určite, že vie jednoducho v podstate o akejkoľvek tej téme rozprávať a on sám tomu rozumie. Že to možno nie je len také, že si to naštudoval, ale podľa mňa jednoducho to vie.
A vieš si predstaviť, že by si robila nejaké také, nesmúne, že športové rozhovory, lebo mali sme tu pre tebou Veroniku Vadovičovú a Rada Malanovského a ty nám tu hovorili, že aké otázky nemajú radi, že tie hneď napríklad po pretekoch, že no, že ako sa vám strieľalo, o čo hovoríte na váš výsledok. Tak vieš si predstaviť, že robíte to, že bezprostredné rozhovory?
Myslím si, že ako určite áno, ale ja som, veľakrát sa mi stalo napríklad, že keď som si pozvala aj nejakého hostia, tak ja som taký, nechcem to nazvať, že rýpak, ale idem niekedy možno až moc ako keby na kožu toho hostia a veľakrát sa mi stalo, že toto nie. A zároveň ja som sa pozerala na to tak, že ja by som na to odpovedala. Čiže aj ja sa v tomto učím, že trošku to možno nejakým spôsobom selektovať a neísť až tak do tých detailov. Samozrejme, niektorí hostia sú takí, že chcú ísť. Ja som napríklad ten typ človeka, ktorý nemá akože problém rozprávať o čomkoľvek. Že nikdy sa mi ešte nestalo, že by som dostala otázku a povedala som, že tomuto sa nechcem vyjadrovať, na toto nechcem odpovedať a boli to aj, dajme tomu, že politické otázky, lebo v podstate my, keď sme odchádzali do Pekingu, tak bola tam aj tá otázka, že v súvislosti s Ukrajinou, keďže to bolo hneď na druhý deň, ako ja som letela. Takže boli tam v podstate otázky aj týmto smerom, ale toto súhlasím s Veronikou, že tiež nemám rada tie typy otázky, že človek príde vyplutý do cieľa a že aké sú vaše pocity. Že super, teším sa, juhu. Že, ako reálne, že čo ten človek povie. Bez ohľadu, v podstate, dobre, keď mám nejaký úspech, poviem, že sa cítim dobre. A zase ja som taký ten typ toho športovca, že ja neviem a zároveň ani nechcem skrývať tie emócie, ktoré mám. A keď som v Pekingu v superkombinácii vypadla a mohla som byť prvá, ak by som teda išla, hej, to všetko, že ak, ja to veľmi neobľúbujem sa rozprávať, že keby, tak som prišla do cieľa, mikrofón, hovorím, že to proste zle to bolo. Proste to bolo zle, bola som nahnevaná v tom rozhovore, ale ja som veľmi autentický človek a proste vtedy bola tá emócia taká, tak som to dala aj do tej kamery.
A zase zo strany novinárov, že my toto milujeme, takúto autentickosť, ja to viem. Ja riešim najviac hokej a tam to mi opísať, že už keď prechádzajú tí hokejisti mixonov, tak si vyberáš, že ktorý je taký ten autentický. Mm-hmm. Pretože nechceš mať 10-krát po sebe na rozhovor toho istého, čo ti povie 10-krát to isté po sebe. Že tak. Tie emócie sú tam práve že výborné. V tých
Ale podľa mňa to je proste také, ja si myslím, že to je aj, ja by som to nazvala, že férové, že jednoducho aj ten novinár tam je proste, plní si tú svoju prácu a keď chudák odíde s rozhovorom, ktorý je na silu a že ten športovec sa pretvaruje a povie dve slova, tak čo z toho má potom ten novinár spraviť, aký výstup, že proste tá autentickosť by mala byť.
Áno, už sa stalo, že minútová nahrávka a 10 otázok a odpovede, že áno, nie a podobne. To už boli také televízne prípady. Ale mňa ešte zaujíma, že prečo Brno? Prečo si dala, že škola v Brne?
Ja mám strašne rada Čechy. Naozaj rodičia, tak väčšinou, keď ideme na nejaký výlet, tak sme v tých Čechách, taká Praha, to je proste srdcovka. A aj to Brno, ja som si pozerala aj program ako tej školy a bola som taká, že chcem ísť do zahraničia, zároveň si netrúfam ísť niekam ďalej a nejakým spôsobom som spätá s tými Čechmi, tak a Brno je blízko. Tak možno aj skrz to, že jednak je to aj také študentské mesto. A Masaryková univerzita. Proste to je môj sen.
Ešte ostanem jednu otázku pri tejto téme, pretože na tebe veľmi obdivujem to, čo si povedal, že sa nebojíš odpovedať aj na tie, dajme tomu, že kontroverzné témy. Pretože ja na druhej strane úplne chápem športovcov, ktorí sa boja hovoriť. Pretože v dnešnej dobe, keď niečo povieš, tak naozaj, že tá vlna hejtu alebo všetko, čo musíš zažívať, je, že ohromná, že človek si naozaj, že 3-4-krát rozmyslí, či sa mu oplatí niečo povedať a povedať ten svoj názor, lebo potom bude zažívať nepríjemné veci. Ty nad tým takto rozmýšľaš? Alebo keď si prvýkrát takéto niečo robila, rozmýšľala si? Lebo ty povieš, že máš skúsenosť určite s tou negatívnou reakciou na to, čo hovoríš.
Vieš čo? Práve sa zamýšľam, že Asi určite som sa stretla zo strany ľudí, alebo nazviem to, že verejnosti, že som niečo povedala a bolo to možno prekrútené, bolo to nepochopené a bolo to také, že môžem to nazvať, že možno nejaký hejt. Ale keď si spomeniem na taký, že úplne najväčší hejt, ktorý absolútne nesúvisel vlastne s môjim názorom, raz som bola v jednom podcaste a ja som mala také dosť vážne akné pred paralympiádou a ešte v decembri som bola v nemocnici s tým, aj potom v podstate mi zostali jazvy, lebo som musela ísť pod nože a bolo to naozaj také otázne, že či vôbec pôjdem na tú paralympiádu. No a dali sme to dokopy aj za pomoci maminy, ktorá sa zachovala ako lekár vtedy a proste pomáhala mi starať sa o to. A bola som v podcaste, si pamätám, že po Pekingu a ešte som to mala také, akože bolo vidno, že tam bol nejaký zákrok, nejaký zásah, bolo to celé červené. A vtedy som schytala hejt, pár komentárov, čo som si pozerala, že či som sa obliala kyselinou, že fuj, hnus, grc a podobné, ako takéto komentáre. Vtedy som bola taká, že ja som človek, ktorý si... napríklad mňa to aj ten podcast naučil, že pokiaľ mi príde konštruktívna kritika, ja ju veľmi rada zoberiem, ale keď sú tam vulgarizmy, zbytočnosti, absolútne to není ako keby nekorešponduje to napríklad s tým podcastom alebo s tým, čo sme sa bavili, tak je to pre mňa nepochopiteľné, ale vypúšťam. Čiže zase nie som človek, ktorý nepríjma akože nejakým spôsobom nejakú kritiku alebo negatíva, ale keď je to rozumné, tak OK. A v tomto prípade som bola taká, že sú to nezmysly, ja viem, prečo to mám na tej tvári, viem, čo sa stalo a je smutné, že sa ľudia pozerajú na to, ako niekto vyzerá, ako na to, čo hovorí, ako sa správa, ako vystupuje, o čom rozpráva a že sa zameriavame na naozaj že nepodstatné veci.
Mala si toto od začiatku, keď začali byť nejaké, že si začala byť slavne nejaké takéto hejty, lebo zo svojej skúsenosti môžem povedať, že nie je to ľahké, keď čítaš prvýkrát na svoju osobu niečo takéto a niekedy, keď je to aj vo väčšom.
Asi priznám sa, že zatiaľ nič také, ako nie som taký ten z tých športovcov, ktorý by bol známy, to vyslovene poviem takto, že a možno niekto niekedy, že počul moje meno, že som nejaká lyžiarka, že zachytili, ale nie je to také, ako keď povieš nejaké naozaj, že známejšie meno nejakého športovca alebo známej osobnosti. Ale toto bol asi taký možno, že najväčší hejt, čo som zatiaľ dostala, potom také tie klasiky, ale asi len pri tom podcaste vidím, že občas sa tam niečo objaví, že ale lopatu to do ruky nezobere a blbosti to pliachať na kameru bude. A také, by som možno povedal, že také tradičné slovenské.
Zaujímavosťou je, že tie negatívne, tak ako si aj ty spomínal, že tá ľudská myseľ, že si to pamätá a že to tam proste ostane, ale určite si dostala kopec pozitívnych reakcií, kopec chvály, lebo tak tie výsledky, čo má za sebou, sú naozaj fantastické a ešte pred sebou to ani nehovorím, ale každopádne, že to sa fakt tak vrie tomu tej osobe do pamäti, že naozaj potom tá práca s tou hlavou robí veľa. Ako si s tým pracovala? Alebo si...
Celkovo ja by som povedala, že som taký ten typ človeka, ktorý sa posúva na základe toho, že ma niekto zhodí. Že mi niekto povie niečo negatívne, že keď ma niekto pochválí, aby som teda prešla napríklad do toho športu, keď ma tréner pochválí, tak je to pre mňa také, že 10 sekúnd, že super, že teším sa, že asi to bolo naozaj dobré, je to na dobrej ceste, dobrý tréning, ale zároveň už mám niekde vzadu v mozgu, že dobre, ale aj tak treba zabrať, že proste nie je to taký ten môj vrchol a je super, že ma pochválil a je pre mňa lepšie, keď mi povie, že tá jazda bola zlá, lebo vtedy ja si poviem, že dobre, ja ti ukážem, že to viem, že to viem urobiť lepšie. A ja si myslím, že aj možno práve preto som taká a som aj tam, kde som, okrem teda toho, že naozaj veľa ľudí proste pri mne stojí, veľa ľudí mi pomáha a vždy hovorím, že tie úspechy, čo mám, nie je to len môj úspech, tak tie negatíva boli presne tie a bolo ich veru, že asi aj veľa na to, koľko mám rokov, že to bolo práve to, čo ma vyformovalo a posunulo na túto úroveň, kde som. A že to viem jednoducho zvládať.
To, čo ťa motivuje v športe, to je jasné, tie výsledky, výkony, medaily. Ale čo ťa motivuje napríklad aj v tej žurnalistike, že robiť tie rozhovory, alebo ty si aktívne vyzývala si ľudí, nech prídu na protesty a že vyjadrovať sa aj k týmto veciam. Čo je tam tvoja motivácia?
Ja neviem, či to je, asi to bude aj výchovou, ale ja tak vnútorne cítim to, že chcem strašne ľuďom pomáhať. Mám strašne rada aj deti a vždy si hovorím, že deti sú taký ten základ toho života a že jednoducho, keď budeme pomáhať im a ukazovať im tú správnu cestu, tak v dospelosti budú z nich kvalitní, múdri a rozhľadení ľudia. A myslím, že to je spojené jednoducho s tým, že veľmi rada pomáham. A v dnešnej dobe je podľa mňa aj náročnejšie nájsť človeka, kto pomáha nezištne. Tým nechcem ako nejak sa vyzdvihnúť, ale proste ja to robím preto, lebo ma to baví. Lebo ma baví vidieť tých ľudí, ktorí sú za to radi, ktorí sú, ja neviem, že majú vďaka tomu lepší deň a možno aj tajme tomu v súvislosti s tými protestami, že vidím v tom nejaký presah a jednoducho, alebo aj s tým podcastom, mňa to strašne baví. Mňa strašne baví rozprávať sa s ľuďmi. Ja veľmi rada načúvam ľuďom, vypočujem si ich príbehy a zároveň aj ja sa učím. A ja som bola aj v škole taká, že vždy mi hovorili, že tak si športovec, že kašli na to, veď známky sú bezpredmetné. A ja som bola vždy taká, čo potvrdí aj Inka, kamoška, že ja som chcela mať jednotky, dvojky, trojky aj na tých podujatiach, ale tak som to chcela mať aj v škole. Áno, dneska asi mi to je možno, že k ničomu, ale proste mám taký ten pocit, že aj, to, aj ten šport, aj tá škola bola vydretá a že sa rada vzdelávam, rada učím a možno v tom podcaste som sa práve našla, že možno jednak spoznávam ľudí, s ktorými by som sa možno nikdy nestretla, keby nemám ten podcast a môžem sa s nimi stretnúť, porozprávať sa aj mimo kamery, aj na kamere, ale jednoducho spýtať sa ich to, čo by som sa ich možno spýtala, keby som ich len tak stretla.
Vieš sa mu seba pochváliť, keď si tak hovorila, že máš radšej, keď niekto povie nejakú kritiku?
Myslím si, že s týmto sa ešte učím pracovať. Že
napriek tým úspechom všetkým, čo má? Že
ja som stále od seba viac. Že už ako veľakrát mi aj doma hovorili, aj kamaráti, že to je super, že však ako trošku sa ukludniš, daj si trochu pauzu, že to je dobré. Ja som taká, že neviem sa podľa mňa chváliť a neviem prijať to, keď mňa niekto chváli, ja sa hanbím. Mm-hmm. Že nie som taká, že ježiš, ďakujem, že však áno, ja super, ja viem, no presne. Ale som taká, že ja si to strašne vážim zo strany tých ľudí a berem to vždycky naozaj úprimne, keď to aj oni tak myslia, ale stále jednoducho chcem od seba viac a neviem, kedy to skončí.
Je to taký ten pocit, ako keď spievajú všetci všetko najlepšie a ty nevieš, ako sa tváriť?
Presne. To je presne to, že človek je na jednej strane veľmi rád, ale zároveň taký, že už nech to skončí.
Také zaujímavé teplo. Ale no,
ja mám ešte také otázku na dva tvoje ciele. Jeden taký cieľ, vysnívaný host do podcastu tvojho. Hoci kto?
Zuzana Čaputová.
Okay.
Je môj, akože tak, že fakt, že podcastový sen.
Tak teraz už nebola ďaleko od toho?
Nebola som ďaleko, ale aj keby to mohlo prísť skôr, tak som nastavená tak, že chcem absolvovať ešte viacero podcastov a byť takže vyzretá v tom.
Čiže keby teraz prišla, že príde, tak jej povieš nie?
Ešte nie.
Ešte nie?
Asi by som povedala, že ešte nie. Len skrz to, že ako keby nechcem si ani ten cieľ hneď takto vybaviť, ako keby, alebo ako to mám nazvať. A naozaj chcem byť pripravenejšia, chcem mať naozaj dobré otázky, chcem zapýtať na to, na čo sa možno nikto nikdy nepýtal. A ja sa aj vždy v tých podcastoch snažím tých ľudí, samozrejme aj z nejakej tej stránky pýtať, že nie každý všetkých tých mojich hostí pozná, čiže aj z takej tej sféry toho, že kto to je, čo robí, aká bola jeho životná cesta, ale možno pýtať sa aj také nejaké, vyslovene, že názorové veci na niečo, také nejaké postoje toho človeka a možno veci, ktoré, viete, keď si zavoláte nejakého politika, tak vždy sa každý pýta len na politiku. A že prečo sa proste nepozrieť na toho človeka trošku z inej stránky, že taktiež je človek, nie je to len politik a trochu je možno do inej sféry.
Druhá otázka na celý, na ten športový cieľ, lebo ja mám z teba pocit, že tebe nestačí jedno zlato z paralympiády.
Nestačí. No, najlepšie by bolo, keby ich bolo samozrejme viacej a teda veľa tých kovov, ale my teraz už v podstate rok bojujeme s klasifikáciou, možno ste zachytili. Ja som bola preradená do inej kategórie, aj
tam
napriek
tomu. Menilo.
Tam sa to aj menilo a ja som bola preradená do kategórie, kde sú ako keby lepšie vidiaci, pričom môj zdravotný stav sa som bola naposledy na klasifikácii v 21. roku. A minulý rok, 24., čiže to sú 3 roky, kde, OK, zmenili sa kategórie, zmenili sa nejaké tie stupne, ale mne sa ten zrak ako radikálne za tie 3 roky zhoršil. Mne sa to každého pol roka už dnes zhoršuje. A síce postupne, ale zhoršuje. A klasifikátori jednoducho usúdili, že môj stav je stabilný, pričom aj tie klasifikácie prebiehajú naozaj... To by podľa mňa potvrdil každý parašportovec, alebo minimálne každý druhý v akomkoľvek parašporte, že tá klasifikácia jednoducho nie je férová. Dá sa tam podvádzať. Kto proste není charakterný športovec a nehrá fair play, tak jednoducho tam si môže fakt, že sadnúť človek a pozerať sa a povie, že nevidím a zaklasifikujú. Tam sú tie vyšetrenia neobjektívne, A naozaj, keď sme riešili napríklad aj v atletike, športovec beží sám a dokáže sa sám orientovať. Tvári sa, že je teda pomaly, že úplne nevidiaci, a keď ide na vyhodnotenie stupienok, všetko vidí, vie sa ovládať, je to v poriadku. A to sú veci, ktoré sa teda stávajú a s tým bojujeme dnes aj my. Čiže aj od tohto sa veľmi odvíja to, aké bude mať reálne úspechy. Pretože ja dokážem bojovať s tou svojou ako keby úrovňou, na ktorej som. A ja to vždy popisujem, že keď si stanovím cieľ, že chcem drepnúť 80 kg a teraz drepujem, dajme tomu 50, tak postupným tréningom sa tam viem dopracovať. Ale keď si stanovím, že dobre, teraz lyžujem takto a chcem na paralympiáde získať medailu, tak to nezávisí len od toho, ako ja budem trénovať, ale v podstate aj od tej kategórie. A tam nie je problém len to, že ja som, čo my teda považujeme, že ja som v kategórii, ktorá ma znevýhodňuje, ale máme tam športovcov, ktorí sú v kategórii, ktorá ich zvýhodňuje. Čiže ako keby možno, ja som teraz v kategórii AS3, vidím naozaj, že o dosť horšie ako niektoré baby, ktoré sú v AS2, ale oni sú v kategórii, že fakt zle vidiacich. A tam potom baba jednoducho ide, príde do cieľa, tak to z 15 metrov sa pozrie, že koľká tá je, aký má čas, a nikomu to tam reálne nevadí, nikto to nerieši.
Ja mám takú, že asi možno stupidnú otázku, ale ako, prečo? Prečo proste?
Že... Neveď, ako to kontrolujú? Veď, lebo ty si povedala, že sa tvoj stav stabilizoval, alebo ako to povedali?
To povedali klasifikátori.
Oni to podľa čoho? Akože, že pozreli sa na teba a oni, dali štempel? Alebo?
Oni dostanú, teda mali by si ich pozrieť, lekárske správy, perimeter a všetky také základné vyšetrenia, ktoré aj oni požadujú. My športovci ideme k svojim doktorom. Tie lekárske správy musia byť nejakú dobu, alebo teda čo najčerstvejšie. Tie by sa mali posielať aj dopredu, odo mňa to ale nikto nejakým spôsobom nevyžadoval. Už to bolo také divnejšie. A posielala som v podstate len taký nejaký formulár oficiálny, ktorý požaduje federácia. No a človek príde vlastne na tú klasifikáciu, priniesie teda aj tie lekárske správy. A ja si sadnem takto na stoličku, plus tam mám svedka. Teraz som bola s maminou, lebo to bolo v Čechách, tak vybehla so mnou. Teda minulý rok, keď sme boli. A ten klasifikátor si vezme kartičku na takom ako keby štvorci a je tam napísané takéto Ečko, čo býva u očného. A na jednej strane je väčšie, na jednej strane je menšie. A na zemi má meter a on chodí v podstate dopredu, dozadu a otáča to a ja mám ukazovať, že ktorým smerom vlastne ide tá kartička. A môj handicap je v podstate ako keby založený na tom, že ja pri lyžovaní pozerám centrálne, pretože väčšinou pozerám periférne a ja vtedy vykláňam aj hlavu a paradoxne mi odchádzajú ramena a proste robí mi to šarapatu s tou lyžiarskou technikou. Takže ja potrebujem mať naozaj návazača čo najbližšie, pretože v centre vidím rozmazanie a neviem potom identifikovať, kde je a stráca sa mi on v tom zornom poli. No ja som aj klasifikátorovi vysvetľovala, že ja proste, lebo oni sú tam naozaj takí, že oni vám povedia, že však typni si, že však vykloň hlavu, že však proste povedz, typni si, povedz, čo vidíš. A ja som ho vtedy počúvala, lebo ja vám poviem, to je o dosť väčší stres, ako stať na zjazde na paralympiáde. To je akože fakt, že dosť veľký rozdiel, lebo tá paralympiáda, zjazd, je to v podstate taká tá, si myslím, že minimálne ja to tak beriem, že taká najstresujúcejšia disciplína, bo sa tam ide rýchlo a ja mám problém aj v tej rýchlosti už niekedy zachytávať ten obraz a toho návadzača. No a typla som si, očividne som si typla dobre a oni ani nezohľadňovali to, za aký čas som to nejako v podstate videla. A ďalšia vec, čo je, ja som nevidela celé to písmeno. Že videla som len časť, ale už ten mozog si domyslí a to je to, čo v podstate ja proste jednoducho nemôžem robiť. Ja sa musím sústrediť na to, čo vidím. Pretože keď si raz typnem, že môj návadzač ide doprava, on pôjde doľava, tak som mimo tráte. A je tam v podstate taký ten, možno nejakým spôsobom aj ten nátlak, ale oni ani nechcú, aby ste vy s nimi komunikovali, pretože ja som išla vysvetľovať, že vidím teraz len toto, tuto dole vidím toto. Nie, proste len ukáž. A to je to najhoršie, že takto to jednoducho nemôže prebiehať. Ja som športovec, ktorý športuje vonku, rýchlosť sa tam mení, svetelné podmienky sú iné, tam je naozaj veľmi veľa faktorov a oni v podstate náš zrak a našu kariéru zároveň ovplyvňujú podľa toho, že kde je kartička.
Ako vieš typovať?
Áno. Tak.
Je to pre teba demotivujúce alebo naopak ešte viac si taká, že ja im teraz ukážem?
Určite aj to, ale samozrejme po tej klasifikácii minulý rok som bola naozaj tak, že vyhúkaná, my sme to vôbec nečakali. Pretože sme objektívne vedeli, že ten stav sa zhoršil a boli sme takí, že čak, asi zostane v tejto kategórii, pretože do horších nemôžem ísť, tam sú už úplne nevidiaci. A ostali sme ako naozaj v šoku, že to ako fakt. Sa ich pýtala, oni, že však že v podstate stav je zastabilizovaný, hovorím, veď dajte si iba Wikipédiu a je tam, že Stargardt, je to progresívne ochorenie. To sa môže zastaviť, ale ak, tak vo vyššom veku. A zo začiatku to bolo naozaj také demotivujúce, pretože sme mali tú sezónu majstrovstva sveta. Hovorím si, že ako dobre, ja môžem teraz bojovať s tým ochorením, ale tiež do istej miery, že jednoducho, keď raz nevidím, tak proste nevidím. Neviem sa cez to preniesť a žiaľ Bohu progreduje to, čiže aj ja ako keby si chcem švihnúť v tom, že dostať sa na nejakú úroveň, kým to nebude tak zle, že napríklad už proste už to ďalej nepôjde. No a potom sme donesli bronz majstrovstiev sveta a to som bola taká, že vidíte, aj tak sa to dá.
A teraz smeru na paralympiádu, ako sú tam vyhliadky v tom, že by sa to celé napravilo na to, ako má byť?
Keby sa to celé napravilo, tak ako by to malo byť, čiže tam, dajme tomu, že ja by som bola teda v nejakej kategórii, iné pretekárky by boli v kategórii, kde by mali byť, tak by to bol férový súboj. Férový súboj, od čoho, čo by sa aj mne páčilo, pretože šport má byť o férovosti. A ja nerozumiem, ako sa môže niekto potom z takého výsledku tešiť. A viete, potom to tam je tak, že prvá príde do cieľa, a druhej dá 10 sekúnd. Ako u nás to není na stotiny, ako u zdravých lyžiarov napríklad, ale 10 sekúnd na kolo je naozaj strašne veľa. Áno. Ale keby bola tam, kde mala, už by to boli možno 4 sekundy. A tam u nás je to naozaj tak, ako je to, dajme tomu, u zdravých na stotiny, u nás je to na sekundy, že my to vieme potom v podstate stiahnuť. A také tie výhliadky možno, keby to malo byť tak, ako by to malo byť, alebo keby to bolo tak, ako by to malo byť, tak bolo by to férové, určite aj ja by som možno bola tak viacej vyrelaxovaná. A bol by to proste súboj tak, ako by to mal byť a asi by tie vyhliadky na medaily boli väčšie. Že teraz sa skôr sústreďujeme na to, že ja som mala cieľ, že aj zlatú, aj obhájiť to Super G, aj možno nejaké ďalšie a týmto sa, tou klasifikáciou sa to jednoducho mení, že ja si neviem typnúť, jasné, že chcem medailu, ale viem, že proste keď poviem teraz, že chcem zlato, tak klamem samu seba.
A je v tomto niečo, čo vieš s tým robiť tými olympijský, paralympijský vyboralov? Proste, že vieš niekomu zavolať, zdvihnúť telefón, napísať, že halo, počujte, toto takto nemá byť?
My to v podstate riešime naozaj, že už intenzívne rok a stále čakáme na odpoveď. Teraz je to v rukách lyžiarskej federácie medzinárodnej, kde čakáme vlastne na odpoveď, či má vôbec prizvu na klasifikáciu a kde. A, lebo v podstate v decembri, začiatkom decembra má byť klasifikácia v Rakúsku, ale ja tam nemôžem len tak prísť, ja musím mať v podstate nejaké stanovisko od nich, keďže to nie je pre mňa klasifikácia, ale bola by to reklasifikácia. Lebo ja mám, ešte aj to sa stalo, že mne túto kategóriu schválili na 4 roky. Väčšinou dávajú niekomu, že na rok, na dva a mne to dali na 4 roky. Pričom mne sa už od minulej klasifikácie zase ten stav posunul. A čiže riešime to. komunikuje vlastne, lebo ono to začalo aj tak, že my sme išli natvrdo na fix s môjim trénerom a to sa im prestalo páčiť, že oni nemôžu ako so športovcami a s jednotlivými týmami komunikovať, pretože tréner im napísal niečo, čo sa im nepáčilo. A vtedy nám napísali, že musí ako keby náš zväz komunikovať. Čiže takto komunikujeme a to naozaj dosť dlho trvá. A od nás sa to tlačí, ale proste, keď je to raz v nejakých iných rukách, tak to už ovplyvniť nevieme. A potlačiť, aby, nie že potlačiť, ale aby ten proces bol proste rýchlejší.
Toto je tak bizárne, že k tomu sa asi že ani nedá, že nič povedať. Vlastne ľudia ti tvrdia, že vidíš lepšie, ako vidíš. To, takže neviem si predstaviť, čo tam stojíš tam, poviem, bolo by prirovnanie ako Estreledeska, keď vyhrala, hej, vtedy zlato zjazdia, pozeráš sa, že čo?
Tak.
Že proste, že ako?
Tak, tak, tak. A najhoršie je to, že čo nás najviac maminou zarazilo, že doktor sa mňa pýtal, ako sa píše moja diagnóza. Že však vy ste lekár, že? Startgard DT, a on že D or T? Však DT, že both of them. A on na mňa pozerá, že á, že okej, okay, díky. Hovorím, tak ako mám veriť niekomu, kto nevie ani, ako sa moja diagnóza píše, keď mi tvrdil, že si pozeral lekárske správy. A čo bola taká výhoda, to bola taká celkom vtipná vec pomedzi to všetko. Ja som ráno z čaju zakydala eurobal od medu. Bolo to tak v strede, bolo to prilepené a to ma utvrdilo v tom, že si tie lekárske správy nepozeral, pretože tie eurobaly boli presne tak isto a bolo to prilepené. A som presvedčená o tom, že keby to otvárali, jednak mi to vráti asi bez eurobalu, nech si to ja naukladám a určite by to nebolo tak, ako to bolo. Takže ešte, že nevidím a zakýdala som to.
V tomto ti fakt, že držíme palce, že snáď sa to vyrieši, lebo je to hrozné. Ale poďme už natáčame celkom dlho na tú záverečnú časť, toto, že host vyberá tému. Pokojne aj dve, keď máš.
Ja som, tak v súvislosti možno aj s takým tým môjim posledným podcastom, alebo tak, tak celkovo. Taká téma možno, že prečo sa študenti, alebo prečo nemajú študenti záujem o našu históriu, alebo teda najmä históriu 20. storočia. Že to je pre mňa taká vec, ktorá, je to taká nejaká moja záľuba, bavia ma dejiny, vždy ma bavil dejepis aj v škole, aj som maturovala z dejepisu a vidím jednoducho, že je to predmet, ktorý v študentoch nevyvoláva taký záujem a pokladajú to za niečo, čo už bolo a nemusím to vedieť. A v podstate možno aj v rámci toho môjho podcastu alebo aj nejakého toho môjho vyjadrovania sa na sociálnych sieťach, aj ako si spomínal s tým protestom a tak, že sa snažím možno aj ukazovať takéto, že aj ja som mladý človek, ale jednoducho nemali by sme to pokladať sa niečo, čo by sme nemali vedieť, lebo ja si myslím, že vedieť minimálne aspoň tú vlastnú históriu toho vlastného štátu, tej krajiny je ako taký základ. Ja nehovorím, že tu musí každý vedieť odrapotať, ale také nejaké tie základy, ako sú tie osmičky 18, 38, 60, 48, 68 a potom 89, že to je niečo, čo by sme podľa mňa mali aspoň tušiť, čo to je, pretože ja som sa bavila aj s mojou pani učiteľkou z občianskej náuky a pýtala sa vlastne študentov, že či vedia, čo bolo 17. novembra, a pritom sa to učili, boli to maturanti a asi dvaja vedeli z 20. Že nič, že ani že revolúcia, alebo že sloboda, demokracia, že aspoň nejaké slovo, že nejaký súvis s tým a že, taký, že ani obraz, ani zvuk.
Ale čo myslíš, je to tou generáciou tých mladých, alebo teda tých mladých, však aj my sme mladí.
Áno.
Ale nie. Že je to tými ľuďmi, alebo prípadne štýlom výučby. Že kebyže sa to podá celé nejako inak, nie tak, ako sme sa to učili my, naši rodičia, tak sa to budú učiť aj asi
naše... A tak to naše, asi aj funguje podľa mňa stále.
Naše deti sa tak podľa mňa ešte budú učiť, že...
Hlavne tie osnovy diepisu, viem, že sú dlhodobo kritizované, že sa učíš x mesiacov o nejakom práveku a potom na túto novodobú tak, históriu tak, ti tam tak, ostane, tak. Že minimálne
my sme sa aj rímske číslice učili, si pamätám.
Vieš, kto teraz?
Jasné.
Poď.
I. Ale nie, tak no.
Podľa mňa to je také ruka v ruke. Jednak ten záujem určite vyplýva aj z toho, že tie osnovy sú nastavené tak, ako sú. Pretože podľa mňa keby aj... Závisí to od učiteľa. Ja som mala fantastických učiteľov aj na základnej škole, aj na strednej škole a možno aj práve preto som mala taký záujem, ale zároveň som mala aj výchovu z domu, že rodičia ma k tomu viedli. Keď som mala 15 rokov, boli sme vo Osvienčime, boli sme v Lidiciach, že to sú naozaj ťažké veci. Bola som malá, ale samozrejme išli sme bez sprievodcu, že proste, aby to ten človek videl na vlastné oči a zažil tú atmosféru. Ale myslím si, že aj jednak teda tá výučba, ako si spomínal, a keby to bolo interaktívnejšie, že práve by tých študentov brali na tieto miesta, že by to nebolo len, že tu máte poznámky, naučte sa 2 a 4 bude test, tak aj ten záujem by bol väčší. Ale zároveň si hovorím, že naozaj toto pani učiteľka, to je fakt, že topka. Že učiteľ, akého si predstavujem, že by mal byť. Ale tie decka aj tak nevedia.
Myslím, že o tejto téme by sme vedeli debatovať ešte dlho. Môžeme napríklad v podcaste na chvíľučku s Alexandrou, uvidíme.
No na budúci si pozveme vás.
Ale myslím, že kto chce, že koho zaujíma táto téma viac, tak asi ten tvoj najnovší podcast, ktorý nájdu u teba na YouTube, že tam toho bude povedané naozaj viac. My už natáčame väčšinou okolo 30 minút, už sme celkom cez čas, tak my ti naozaj že ďakujeme, že si prišla. Ja ti veľmi pekne aj za seba ďakujem, že sa nebojíš vyjadrovať sa tak, ako sa vyjadruješ. A držíme ti teda palce.
Ďakujem aj ja. A kto bude teda chcieť, tak týka sa to 17. novembra najmä. Takže je to také veľmi historické, nie je to politické, je to historické. A sú tam spomínané rôzne fakty. A ďakujem, bolo to veľmi príjemné. A ďakujem za váš čas a za super otázky.
Ďakujeme.